Radio Okapi.
Vincent Lebeto, Blaise Makassi.
Okapi.
Matono mingi na bisika nyoso ya beno mebaka masamu na kulanda Radio Kapi na ndinga Kikongo. Mkufi ya Bansangu. Beto tatubila mingi lukutakanu ya seni mesala kumosi na bantumwa ya bivuka ya politiki awanambanza kifumu Kinshasa. Nabunya bilipumbulu botulaka bima na kivuka ya politiki ya bao kebokila Mouvement Social pour le Renouveau mazono na nkokila. Bantu ya ikatukaka na Mambasa bebao vanaka kwenda Nabunya. Beto tawa ntwadika kivuka MCR na ndambu ya Mambasa. Kisumbula salama kama zono, mbuta Iber Kishabongo, ntwadisa inzo ya Kinzonzi na Kizunga, kujibula kadisasi na Mutolo. Yandikele na moyo mpekezwa lusajisu ya Munganga. Matondo na beno yonso. Lukutatano mosi vukisaka bubu yai awa nambanza kifumu Kinshasa, seni pebantumu ya bimvuka ya politiki. Bao metubila mutindu ya jinaka kuponama ikele kutambula. Nantangu ya bao vandaka kusolula na sali ya cinema ya Palais du Peuple, bimvuka ya politiki memonisa wonga na bao na mambu metala mutindu ya seni keilama na mambu ya kuponama atasalama na ngonda yai. Nsangu ya askenzi kubata yoro nange jangoma makoko.
Ndambo bangonikise bimvuka ya politiki memo nati mtodisi ya seni kena kusadisa kuponama na malumalu kusadisa mikanda kuponama kena banzimbala na seni kandida mose na guntumwa ya nkangu ya inti bizina na yandi bakamaka na kidimbu ya kimvuka politiki ya nkaka kije kwa ina ya kele ya bau nyoso balo mbaka na bakandida nyoso na kulandila na siti ya seni seni kefesa mvutu na diambo yae na ntangu bake bimisa mikanda kuponina kutanina bakandina na kintu Todisi ya inti. Seni mesikimisa ti polisi ya Kongo kena kufingila kaka balomba ba polisi ina. Daniel Ngoi Mulunda.
Mosi ya bakandidame kukizaba yandi me bakaka ba polisi na yandi makumi zoli na tano. Polisi kena kufingila kaka beno tinda mikanda na beno ya kutanina samu beno baka ba polisi na beno.
Todisi ya seni mesikimisa liaka ti kukubama ya bisadulu ya kena kusalema na mutindu ya mbo tepe kuponama kisalama na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi kukuma mazono kilumbu ya ntete ya biswamuno mafunda makumi zole na iya katukaka na shin mambu kesi ya misa bampova nandi bambu nisaka biswamuno zole na lukutakanu ina
Ntalu ya babiro ya vote mebwelama na nyima ya kisalu ya seni salaka, samu na kutala bisika ya bao lenda tula babiro ina. Yao mekuma mafunda makumi samano na tatu na nkama nana na makumi samano na tanu. Ntuadisi ya seni tubaka yao na ntuala lukutakano ya yandi salaka kumosi inabantumwa ya bimvuka ya politiki awa nambanza kifumu Kinshasa. Pasteur Ngoi Mulunda ketubila mutindu ya bao utakabisa babiro ina. Yandi kele na kinzonzolo ya askenzikba tayuru.
Nous avons toute la cartographie.
Beto kele na bidimbu nyonso kezabita mpe kumonisa bisika tavanda ba biro ya vote. Kinshasa, mafunda kumi nkama tatu na iya. Bakongo, ba biro mafunda zole nkama sambwadi na nana. Bandundu, mafunda sambanu nkama ivwa makumi tano na nana. Equateur, mafunda sambwadi nkama tatu makumi sambanu na iya. Province Oriental, mafunda sambwadi nkama iya makumi tatu na mosi. Nord Kivu, mafunda tano nkama tatu makumi ivwa na iya. Sud Kivu, mafunda tatu nkama sambwadi na sambwadi. Manyema, difunda mosi nkama sambanu na makumi sambanu na nana. Katanga, mafunda nana nkama iya makumi iya na mosi. Kasai Oriental, mafunda tanu nkama mosi makumi tatu na ivwa. Kasai Occidental, mafunda iya nkama sambanu makumi tanu na ivwa.
Seni ikele kutula na ntwala ya babiro ya vote, mazina ya bantu ya tapona na bisika ina. Bubu ya inasuka, bisadi ya seni salaka kisalu ina na bakomina lingwa lampe ya gombi. Maluaku ya kisalu ina, ikele ya kusonga na nkangu, mutindo ya kuzaba kisika ya bau tapona. Na kilumbu ya yantete, nkangu vandaka mingi mpenza ve na kutala mazina ina. Nsangu ya nkundi na beto onezi mukandira, bau mebambula yao na jango mama koko. Beto tavukila nsangu ina na nyima. Kimvuka ya bao kebokila Communauté pour le Développement des États d'Afrique australe, tatinda bambangi nkama zole na makumi tanu na insi Kongo, samu na kulandila kuponama ya tasalama na kilumu ya makumi zole na nana ya ngonda yai. Nsangu yai mepesama na kalaka ya mbuta ya kimvuka yai. Mbuta Thomas Augusto Salomau, tubilaka diambu yai, na lukutakanu ya yandi vandaka na yao, na kilandi ya monisi ya sekretari general ya ONU, mbuta Fidel Sarasoro. Thomas Augusto mepesa matondo na nkango yensi Kongo samu na mambu ya yandi mesala. Beto landa yandi na kinzonzolo ya David Kalenda.
Beto tatinda bantu samu na kutala mutindu tatambula bisalu wa kupona kulandana na kajilu na beto na sadek beto ketindaka bantu samu na kutala na baisi nyoso inaikele binama na beto ya wina beto ke bambula beno moyoti beto ketinda bantu kutala mutindu ketambula bisalu na Republika Demokratia Kongo ikele kinama ya sadek mutindu beto kele jinaka na kata kizunga ya wina beto ke landila bisalu wa kupona na baisi ina kele binama na beto na ina metala ntalu ya bantu beto lenda tinda ata nkama zole na makumi tanu mubanza beto lenda tombula Republika Demokratika Kongo mpe ba kongole ba umekatuka ntama na bakakalakani mingi insi yae beto ke mwona gubu mazono ya fuandaka mutindu ya ive
beto vuziki la sangu ya beto songa kabenu ti seni ikele kutula na ntuali ya babiro ya vot mazina ya bantu ya tapona na bisika ina bubu ya ina suka bisadi ya seni salaka kisalu ina na wakomini ya lingua lampe ya gombe maluaki ya kisalu ina ikele na kusonga na nkangu mutindu ya kuzaba kisika ya ba utapona nsangu ya mkundi na beto onezi mukandila babu mebambula yao na jangoma makuku
kati ya basantre nsambodi beto talaka na bakomini ya Lingwala na ya Gombe tanu kena mkanda ya mazina ya batukepona College Saint Joseph ya Athénée de la Gombe ya UPA de Notre Dame ya Institut Bukama na ina ya complexe scolaire Mushi na Lingwala.
Je suis dit regardez si mon nom est sorti parce que
moku izaka kutala kanazina na mono kele na mkanda ya mazina sambu awa na sansa na beto bame batisa bazina ya bantufuwa na kona mume mona zina na mono muke na kiese na kuzabati muke kati ya bantu kefu anapona
jina monaka vedi zina nandi na kisadi mosi ya seni kekitisa mintima ya bantu
mtu ina kepo na kukitungisa ve kana yandi mona zina na yandi ve yandi fwana zabati bana taka zina na yandi na sansa ya nkaka ya finankani ya kifulu ya ntete ya baso nikaka na mukanda na yandi ya kupona ntangu mefwana ti bantu nyonso kepo na balu tanabifulu baso nikisaka mazina na bau samu na kuzaba kana mazina na bau kele na mukanda ya mazina ya bantu kepona mpe kuzaba na ntangu ya kufwana kifulu nini bake pona
kilisachi deja ke mwa jive vote dale biro a
ba observateur ya inza bake na kusala ya bau kisalu atako na kubakama vi ya bantu kepona samu na kulandila kutulama ya mikanda ya bantu kepona.
Na Ituri kivuka Musa Bimpumbulu botula kabima ya kivuka ya politiki ya bao kibokila Mouvement Social pour le Renouveau mazono na nkokila na bwala chai na sud ya Bunya bantu ya kutanaka na kisumbula hii na mizabisati bao katukaka na Mambasa ye bao vandaka kwenda na Bunya samu na kubaka bisadilu ya kampanyi Bimpumbulu ina botula kabima yoso ya bantu vandaka na litoma ina na kati na bao vandaka bakandida zole ya zolaka kukuma bantu mwayankangu ntuadisi ya MCR na ndambu ya Mambasa ya kutanaka na kisumbula ina keza bisa mutindu ya mambu lutaka mbuta Christian de Donga Lolo ikele na kinzonzole ya Jose de Chartres Menga.
Nous étions attaqués.
Baka ngila ka beto ntila na chai na ntwale ya kukuma na Bunya ba simikaka bilongi na bao na bilele bala taka bilele ba civil ba vwandaka na minduki ba ulosaka ba inti na balabala mutindu beto luta vwandaka ve ya wina beto telemisaka ditoma ba botulaka beto mbongo mpe ba telefone sevi manyesu beto vwandaka na yao beto kezaba ve mambu yai luendaka salama diaka ve beto zabati banka kalakani yake vwandaka diaka ve bamba ve ntama na vana pasoda vwandaka ya FRDC ba vandaka kasi basa la kataki mamoti
wei FRDC a 300 metres de là où nous étions pillés mais il n'y avait pas eu de réaction.
Samu na kumanyisa beno zabati ntuadisa inzo ya kinzonzi na kizunga manyema kudibula kajisasi na kidiba na mutolo mazono na nima emidi ntuadisa ya lopitalo ya nene ya mbanza ina mezabisati mavimpi na yandi kele mbo TV bao menata yandi na mbanza goma bubu yae na nima emidi samu ti yandi baka lusansu ya mbote nsangu ya Rachel Fatima na kikongo ya Michelin Twala.
Iber Kishabongo Kindanda bame katula yandi na kasongo mpe bame nata yandi na kisika ina nifuana baka bilongo na mtunda kufuana kana na ntwala yandi bakaka bilongo na lupitalu ya nene ya kasongo na swidi ya kizunga Beno Zabati, presida ya Asamble Provinciale ya Manyema kudibulaka jisasi yandi mosi na mutulo kasi yani zolaka ya uve ya vandaka kisumbula yani vandaka na revolver samu na lukengu na yandi mosi na ntangu yandi nyekaka samu na kukangasinga sapatu jisasi basikaka mpe ya bulaka yandi mutindu mezabisa bambangi na kasongo kulandana na mungu munganga ntwadisi ya lupitalo ya Kasongo baometunga ni mchopo kansi disasi kele nkete na kata Kivumu. Kaka munganga meza bisati bitini ya funwe na kata Kivumu ya melwa lave. Ntwadisa Kizunga Pascal Tutu Salumu mendi matiseleka banataka yandi na santre bisika bakepesa andu sadisu na mtinda kufana kana. Yani metumbula ba minganga ya Kasongo mutindu wamesa la nyoso sambuti menga kumanisa vena nzitu ya mbefu ata kanaba mbasa ntetewe disasi.
Awa suka nsangu yanko kila yai matonda na bene nyoso ya landaka beto na ntola kinzonzolo vandaka Blaise Makasi beno bika mbote
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.